Estamos vendo pues como se vai a fraguar ese edificio Impulsa Verde, que xa nos pliegos recollíamos que tiñe que ser 100% madeira galega, pero nos incluso podemos estar satisfeitos porque é 100% madeira lucense. Isto que decimos, que máis aló deses datos de sostenibilidade, que é un dos eixos prioritarios donde vai a ser un edificio no que emita un 90% menos de CO2, e non só eso, sino que vai a ter capacidade de absorber, vai a absorber 280 toneladas, e que ademais isto vai a supoñer máis de un 70, casi un 74% de aforro enerxético. Estamos a falar que máis aló destes datos medioambientales, que xa digo, son fundamentales, hai outra pata e outro referente que vai ser un revulsivo, que é a parte económica. Se trata de dinamizar a economía a través da nosa materia prima, do produto autóctono, en este caso do sector forestal, que xa en Galicia supón o 2% do PIB, e en Lugo o 8% do PIB, e con capacidade de crecemento. Por lo tanto, estamos a falar que estamos a construir as cidades sostibles do futuro a través de elementos autóctonos, que isto va a xerar esa economía circular da que falamos a través da economía verde, que entendemos que ten capacidade de crecemento, e isto queremos que sexa tamén un pilar para asentar poboación no noso rural. O Concello de Lugo ten un rural moi amplo que ten capacidade de crecemento tamén no sector forestal e que poda asentar esa población no rural. Por lo tanto, buscamos esas sinerxias, e o futuro pues pasa por iniciativas deste tipo, no que pues está o Concello liderando este proxecto, pero tamén colabora a USC en esa parte de I+D+I que lle dá ese valor engadido, e tamén, como non, a Diputación Provincial colaborando con este tipo de iniciativas para dinamizar pues unha iniciativa que entendemos vital para o futuro da nosa provincia e da nosa cidade.